Vă prezentăm în serial cartea Lumină și Glorie, scrisă de David Manuel și Peter Marshall și apărută la editura Cartea Creștină din Oradea. Cartea ne îndeamnă la o fascinantă călătorie în istoria Statelor Unite ale Americii și găsește cheia prosperității la care această țară a ajuns. În contextul a ceea ce se întâmplă astăzi, la reformularea principiilor după care Statele Unite s-a condus până acum, cartea este o lectură necesară. Ridicarea Americii ca națiune, dar și prăbușirea ei, s-a datorat și se va datora principiilor de viață după care s-a condus și se va conduce. Cred că astăzi America a ajuns la o răscruce. Toate valorile care au ridicat această națiune, și anume credința în Dumnezeu și modelarea felului de viață bazat pe învățăturile Sfintelor Scripturi, sunt astăzi abandonate. Dacă America s-a ridicat datorită credinței în Dumnezeu, este logic să gândim că America se va prăbuși renunțând la această credință. Ce urmează vom vedea, dar ce a fost deja putem constata și putem învăța din asta. Între toate națiunile lumii, America, Statele Unite ale Americii, este țara care s-a ridicat cu mult deasupra celorlalte. Pornind de la zero, de la nimic, și într-o diversitate care nu ar fi indicat uriașa explozie de bunăstare care a urmat. Omenește vorbind, nu aveau nicio șansă, dar au reușit. Explicația este una singură, o veți afla ascultând în serial cartea Lumină și Glorie. Astăzi, episodul 11. Străini într-o țară străină. Acest verset din Exod era singurul care părea cel mai potrivit pentru ei. Era o țară străină, pustie și bătută de vânt, cu dune abrupte de nisip, cu tufișuri cioturoase bătute de furtuni, care se agățau cu încăpățânare de dealurile joase, în fața ceea ce părea a fi un vânt care sufla într-una dinspre nord, spre vest. Stăteau pe puntea lui Mayflower, respirând aerul proaspăt, prea istoviți pentru a se mai putea gândi la altceva, în afară de a-i mulțumi lui Dumnezeu, pentru că suferințele lor, care duraseră 3 luni, au luat sfârșit. Vântul îi înviora, dar avea în el un fel de asprime care prevestea un alt fel de suferințe. 16 bărbați plecaseră pe țărm în barca de serviciu pentru a găsi lemne de foc și pentru a cerceta locul. Alții au început să monteze barca cea mare de care aveau nevoie să navigheze pentru a explora malurile din interiorul golfului ca să găsească locul potrivit pentru așezare. Reasamblarea bărcii era un lucru greu, deoarece era o barcă mare, lungă de 30 de picioare, cu vâsle și cu o pânză mare, capabilă să transporte peste 30 de oameni la nevoie. Acum era și mai dificil pentru că multe dintre componentele ei se stricaseră în timpul furtunilor. Barca de serviciu s-a întors când lumina după amiezii începea să scadă. Toți pasagerii s-au îngrămădit pe puntea principală a lui Mayflower pentru a auzi veștile. Fapt este că oamenii găsiseră pe țărm ceva. Un depozit de porumb, îngropat și abandonat, vreo 36 de coceni într-un vas mare de fier. Erau atât de recunoscători binefăcătorilor lor nevăzuți și foarte hotărâți să-i răsplătească dacă aveau să-i întâlnească. A fost prima oară când pelerinii au gustat porumbul indian, produsul care avea să le salveze viețile, precum salvase atâtea vieți la Jamestown și avea să o facă de atâtea și atâtea ori pe toată coasta de est. Era greu de mâncat, dar în mod evident se conserva bine dacă era păstrat în condiții bune și părea destul de viguros pentru a crește aproape oriunde. Bradford și ceilalți s-au simțit puternic încurajați. Acești oameni care s-au întors cu porumb erau asemenea israeliților trimiși înainte în țara făgăduinței, în Canaan, care s-au întors victorioși cu roadele țării. Le-a trebuit aproape 3 săptămâni pentru a pregăti barca și pentru a o echilibra. În fine, pe 6 decembrie, după o incursiune de probă, 10 dintre șefii lor și câțiva marinari au pornit pentru a face descoperiri în continuare, având de gând să navigheze în jurul golfului adânc al capului Cod. Vremea era atât de rece, încât până și stropii de apă pe care marea îi arunca au înghețat pe hainele lor, iar ei arătau de parcă ar fi fost sloiuri de gheață. În după amiaza aceea au văzut niște indieni pe nisipurile rămase în urma refluxului, tăind în bucăți un pește mare care fusese aruncat acolo de o furtună, dar indienii au fugit înainte ca ei să-i poată striga. În a doua seară au făcut tabără la lăsarea întunericului, aproape de colțul estic al golfului, East Ham. Au ridicat o baricadă de crengi tăiate ca adăpost împotriva vântului și pentru apărare în caz de atac. În timpul nopții, somnul le-a fost întrerupt de strigăte și țipete care au făcut să le înghețe sângele în vine. Au fost bucuroși să se scoale cu un ceas înainte de ivirea zorilor pentru a se ruga și a lua micul dejun. Dar imediat au auzit deodată strigăte puternice și ciudate pe care le-au recunoscut ca fiind aceleași voci pe care le auziseră în timpul nopții, deși tonurile difereau, iar unul din ei, care fusese plecat, a venit în fugă strigând, "Indienii, indienii!" Și imediat au început să zboare săgeți în mijlocul lor. Au descărcat două muschete și alți doi oameni s-au postat la intrare, stând gata să-i întâmpine, dar li s-a poruncit să nu tragă până când puteau lua linia de ochire. Strigătul indienilor era groaznic. Hărțuiala a continuat, fără ca vreuna din părți să câștige vreun avantaj, până când mai mulți pelerini, purtând platoșe, s-au năpustit în afara baricadei, descărcându-și deodată muschetele. Indienii s-au împrăștiat în grabă, în afară de un războinic care stătea după un copac la jumătatea bătăii unei moschete și trăgea cu săgeți în ei. L-au văzut trăgând trei săgeți care au fost toate evitate. A rezistat la trei împușcături de muschetă până când unul, ochindu-l bine, a făcut să-i zboare pe lângă urechi așchiile din copac, la care el a scos un strigăt cumplit și atunci au plecat cu toții. Ulterior, în jurnalul pe care îl țineau împreună, Bradford și Edward Winslow au adăugat: prin grija deosebită a lui Dumnezeu, nici una din săgețile lor nu ne-a lovit și nu ne-a rănit, deși multe au trecut pe lângă noi din toate părțile și unele din hainele care fusese agățate pe baricadă au fost ciuruite. De aceea, după ce am mulțumit lui Dumnezeu pentru izbăvire, ne-am continuat călătoria și am numit acel loc The First Encounter, prima întâlnire, nume pe care îl poartă până în ziua de azi. Au continuat să meargă spre sud, de-a lungul țărmului din interiorul părții de jos a capului. Conducătorul lor, Robert Coppin, care mai fusese odată pe acolo, le-a spus despre un port bun aflat mai încolo, la gura unui râuleț. Era încredințat că puteau ajunge la el înainte de lăsarea serii. Conform istoricului Alexander Young, acesta trebuia să fi fost portul Barnstable, unde ar fi trebuit să ajungă pe la orele 2 după amiază. Dar cu o oră mai devreme a început să ningă cu fulgi atât de mari și umezi încât au trecut de portul lui Coppin și au mers mai departe în jurul capătului golfului. Pe măsură ce după amiaza se apropia de sfârșit, vântul a început să crească în intensitate. Marea a devenit foarte agitată și cârma li s-a rupt și tot ce puteau face era ca doi oameni să cârmească cu o pereche de vâsle. Însă pilotul le-a spus să se bucure căci văzuse portul. Și deoarece furtuna creștea și noaptea se apropia, au încercat să coboare cât mai mult din pânze, cât timp se mai putea vedea. Dar, făcând această manevră, catargul li s-a rupt în trei bucăți și pânza a căzut peste bord în marea care mugea înfuriată, ceea ce a făcut să li se pară că aveau să naufragieze. Însă, prin mila lui Dumnezeu, și-au venit în fire și, fluxul fiind de partea lor, au pătruns în port. Când au ajuns acolo, cel care îi conducea a fost dezamăgit la vederea locului, rugându-l pe Domnul să se îndure de ei, pentru că ochii lui nu mai văzuseră până atunci locul acela, iar el și cu adjunctul său aveau să îndrepte barca spre țărm, dinaintea vântului, într-un golfuleț plin de talazuri. Unul dintre marinari însă, pe nume Clark, care cârmea cu vâsla la pupa, a preluat dintr-o dată comanda, strigând prin vânt le-a spus: dacă sunteți bărbați, întoarceți-o, altfel suntem pierduți cu toții. Vâslind cu toții cu putere, au smuls barca chiar din marginea talazurilor. Clark a continuat să-i încurajeze până când au putut găsi adăpost înaintea unei insule mici care parcă se ivise din senin în întunericul ce se lăsa. Au dat insulei numele lui Clark și au petrecut o noapte mizerabilă și umedă. Dar, deși fusese o zi și o noapte cu mult necaz și cu multe primejdii pentru ei, totuși Dumnezeu le-a dat dimineața mângâiere și puteri noi, așa cum le dă El de obicei copiilor lui, căci a doua zi a fost o zi senină și însorită și s-au trezit pe o insulă, la adăpost de indieni, unde puteau să-și usuce lucrurile, să-și repare materialele, să se odihnească și să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru îndurările sale arătate ori de câte ori i-a izbăvit. Și fiind ultima zi a săptămânii, s-au pregătit să țină sabatul acolo. Zorile zilei de luni au fost limpezi și reci, strălucind puternic în soarele dimineții, după ce ploaia spălase totul. Avea să fie o zi de descoperiri, una mai uluitoare ca alta. Prima descoperire a fost faptul că insulița pe care se aflau era în mijlocul unui port natural perfect, închis aproape complet. În al doilea rând au descoperit că portul putea găzdui nave cu tonaj de două ori mai mare decât cel al lui Mayflower. Au vâslit cu barca spre țărm și descoperirile s-au succedat rapid. Solul era bogat și fertil. Exista o pantălină descoperită care pornea de la marginea apei și putea oferi un loc ideal pentru o așezare, având o scurgere excelentă și un câmp deschis pentru instalarea tunurilor și a muschetelor în cazul când trebuia să-l apere. În apropiere se afla nu unul, ci patru pâraie care izvorau de acolo cu cea mai bună apă pe care o gustaseră vreodată, atât de bună încât aproape că nu le mai păsa că rezervele de bere, băutura obișnuită datorită apei proaste din Anglia, se terminaseră. Pe deal, 20 de acri erau defrișați, tocmai buni pentru cultură, deși erau unele semne care arătau că din anumite motive nu se mai semănase nimic acolo de câțiva ani. Bucuroși cum nu mai fuseseră de săptămâni întregi, și-au făcut reparațiile și s-au grăbit înapoi spre Mayflower cu vestea despre descoperirea făcută. Pe William Bradford îl așteptau altfel de vești. Soția sa, Dorothy, căzuse peste bord și se necase. În scrierile sale nu este menționată această tragedie, iar în altele este puțin comentată. Aceasta i-a făcut pe istoricii moderni să presupună că ea și-a luat viața. Orice s-ar fi întâmplat, tânărul văduv avea acum de ales. Se putea cufunda în autocompătimire, devenind tot mai plin de amărăciune sau de pasivitate, sau de amândouă, ori se putea dedica, mai mult ca oricând, în exclusivitate scopului trasat de Dumnezeu de a înființa colonia. Ceea ce el a și ales. Chiar și înainte de aceasta, fusese un conducător de frunte neobișnuit de matur la cei 30 de ani ai săi, dar după aceasta a devenit și mai matur. Pelerinii au numit locul Plymouth, nu pentru că întâmplător se numea New Plymouth pe harta lui John Smith, ci fiindcă Plymouth din bătrână Anglie fusese ultimul oraș pe care îl părăsiseră când au plecat din țara natală și deoarece creștinii de acolo le arătaseră multă bunăvoință. L-au rugat pe capitanul Jones să stea cât mai mult posibil, căci aveau o nevoie disperată de adăpostul pe care numai Mayflower îl putea oferi. Capitanul a fost de acord. Viața acestor coloniști umili l-a mișcat profund. Ei au răbdat totul cu bucurie, până și batjocurile matrozului, fără să se plângă vreodată de hrană sau de vreme, mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru cele mai mici binecuvântări. Acum că luna decembrie era pe sfârșit, partea cea mai grea a iernii urma să vină peste ei. În timp ce construiau strada principală, ridicau palisada și începeau clădirea comună, ridicarea unui adăpost mergea foarte încet, căci mâinile le erau atât de înghețate că abia puteau ține toporul sau tesla. Apoi, aceasta a fost și perioada unei îmbolnăviri generale, când trupurile slăbite, după 3 luni lungi pe mare, cădeau în cele din urmă pradă scrobutului, deși le mai rămăsese ceva suc de lămâie. De multe ori, o răceală de lungă durată, contractată după mersul prin apă spre țărm sau după umblatul prin zăpadă și dormitul pe pământul umed, în condiții de efort continuu, căci erau prea multe de făcut pentru a se opri din lucru din cauza unei răceli, se transforma în tuberculoză sau pneumonie. Pelerinii au început să moară. 6 au murit în decembrie, 8 în ianuarie. Erau asemenea celor căzuți pe câmpul de luptă. Și într-un fel așa și erau, intrați într-o luptă pe viață și pe moarte cu Satan însuși. Era prima oară când lumina lui Hristos debarcase în forță pe continentul său și dacă nu-i arunca în mare de la început, aveau să sosească alte întăriri. În duminica din 14 ianuarie, vântul rece ca gheața sufla printre crăpăturile unei case comune aproape terminate, unde zăceau atâția bolnavi câți putuseră să încapă. Dintr-o dată, fără ca vreunul să-și dea seama ce se întâmplă, acoperișul de paie de deasupra lor a fost cuprins de flăcări și locul s-a umplut de fum. Mulți au început să strige îngroziți de pe acoperiș căzând tăciuni aprinși. Dacă n-ar fi fost puterea supranaturală a unor bolnavi de a acționa în grabă, ar fi putut sări cu toții în aer, deoarece în casa comună se aflau butoaiele cu praf de pușcă și muschete încărcate. Acestea au fost duse în grabă afară. Din fericire, lemnăria acoperișului n-a luat foc și clădirea a fost salvată. Multe haine prețioase au ars, lăsându-i pe bolnavi expuși iernii din Noua Anglie. Dar, așa cum o spuseseră ei înșiși, ei nu erau asemenea celorlalți oameni. Cu cât se ridica mai multă dușmănie împotriva lor, cu atâta se rugau mai tare, fără a ceda vreodată disperării, fără a vocifera sau a manifesta invidii meschine care duc la dezbinare. Spre deosebire de Jamestown, pe măsură ce rândurile lor se micșorau, ei se apropiau și mai tare unul de altul și se încredeau și mai tare în Dumnezeu. Totuși, numărul victimelor creștea. În februarie, numărul morților era de 2 pe zi, în unele zile chiar 3. Ziua de 21 februarie a secerat 4 vieți. Într-o vreme, dintre toți cât se aflau acolo, doar 5 oameni erau destul de sănătoși ca să îi îngrijească pe cei bolnavi. Unul dintre ei era capitanul Standish, care, printre alții, avea grijă de Bradford, ridicându-i capul și ținându-l în brațe pentru a-i da cu lingura un pic de supă. Standish, Brewster și încă alți 3 sau 4 spărgeau lemne, făceau curat, îmbrăcau, găteau și îngrijeau. Din când în când se arătau pe palisadă în caz că indienii pe care-i văzuseră de departe s-ar fi întâmplat să-i pândească. Din aceleași motive și-au îngropat morții noaptea în morminte puțin adânci și nemarcate pentru ca pieile roșii să nu știe câți oameni pierduseră. În februarie au avut 17 decese. Lupta strânsă dintre dragoste și moarte a continuat. Marinarii de la bordul lui Mayflower au început și ei să cadă. Unul îi promisese tovarășului său că îi lasă toată averea după moartea sa numai să-l îngrijească atât timp cât mai era în viață. Tovarășul său s-a dus și a făcut rost de câteva mirodenii și a pregătit niște carne o dată sau de două ori, dar pentru că n-a murit atât de curând cum se aștepta el, s-a dus la ceilalți, jurându-le că derbedeul îl trăsese pe sfoară. Mai degrabă l-ar fi sugrumat decât să-i mai prepare carne. Însă, bietul om a murit înainte de a se ivi dimineața. Totuși, treptat, aproape imperceptibil, lumina lui Hristos dobândea victoria. Matrozul s-a îmbolnăvit, un tânăr trufaș care de multe ori îi înjura și își bătea joc de pasageri, dar când s-a îmbolnăvit, ei au avut milă de el și l-au ajutat. Atunci le-a mărturisit că nu merita aceasta din partea lor, căci îi ocărâse prin vorbele și faptele sale. O, a zis el, acum văd că voi arătați dragoste unul față de altul ca niște creștini, dar noi ne lăsăm unii pe alții să zăcem și să murim ca niște câini. Martie a fost o altă lună ucigașă. Au murit încă 13. Când ce a fost mai rău s-a terminat în sfârșit, pierduseră 47 de oameni, aproape jumătate din numărul inițial. Din 18 soții, muriseră 13. Doar 3 familii rămăseseră intacte. Dintre toți nou veniții, copiii au scăpat cel mai ușor. Din 7 fiice, n-a murit niciuna. Din 13 fii, doar 3. Iar colonia, care la început era tânără, acum era și mai tânără. În comparație cu Jamestown însă, unde rata mortalității era de 80-90%, ei au scăpat remarcabil de ușor. Și prin toate aceste necazuri, inimile lor au rămas deschise înaintea lui Dumnezeu. Poate știind că sunt încercați, așa cum a considerat Bradford mai târziu, punctul culminant al săptămânii rămânea închinarea din ziua de duminică, când bătaia unei tobe îi chema la serviciile de dimineață și de după masă. Toți cei de la bordul lui Mayflower veneau pe țărm, unindu-se în procesiunea condusă de William Brewster, liderul lor spiritual, până când Dumnezeu le-a dat un pastor, John Carver, guvernatorul și roșcatul Miles Standish, responsabilul cu apărarea. Urcând dealul, nu erau îmbrăcați în hainele sumbre, maronii și negre, cu care apar în imaginile din sălile de clasă despre ziua recunoștinței. În mod aproape sigur, Miles Standish era îmbrăcat cu pelerina sa roșie, iar William Brewster avea pieptar de satin verde smarald, care era potrivit cu veșmântul de duminică, căci ei erau englezi din epoca elisabetană. Verii lor puritani din generația care a urmat au fost aceia care au susținut că hainele acestea neserioase denotă o atitudine ușuratică a inimii. Casele pe lângă care treceau erau construite din lut și nuiele, de obicei cu două încăperi, în jurul unei vetre centrale și o mansardă dormitor deasupra uneia din camere. Acoperișurile ascuțite erau din paie și ele erau greu de făcut, deoarece iarba potrivită pentru aceasta creștea la mai bine de o milă depărtare. Pe lângă casa comună de la poalele dealului, unde mulți dintre ei își petrecuseră iarna, mai existau cinci astfel de case, mai mult sau mai puțin terminate. Slujba se ținea în casa de piatră din vârful dealului, o clădire improvizată cu acoperiș plat și chepeng, astfel încât casa să poată fi apărată de pe acoperiș. Capitanul Jones se despărțise de unul din cele două tunuri uriașe de 1500 de livre pe care le aveau, numite Sackers, plus una din cele două perechi de tunuri de 1200 de livre, numite Minions, și două tunuri mai mici, numite Basis. De pe această înălțime se putea acoperi atât strada principală, cât și pădurile din depărtare. Înăuntru, pe bănci negeluite, bărbații stăteau în partea stângă, iar femeile în dreapta. William Brewster predica, el având darul de a da învățătură, cu putere, dar și cu folos, spre marea satisfacție a ascultătorilor și spre zidirea lor temeinică. Într-adevăr, mulți au fost aduși la Dumnezeu prin predicile sale. Într-un loc, Bradford comentează faptul că Dumnezeu a folosit predicile lui Brewster ca instrument pentru a le aduce în inimă pocăința de păcatele pe care le-ar fi putut uita. Dacă ar fi să identificăm vreun eveniment care să marcheze punctul de cotitură în ceea ce privește norocul lor, acesta ar fi ceea ce s-a întâmplat într-o bună zi de vineri pe la mijlocul lui martie. Vremea se încălzise încet și cum iarna începea să-și slăbească strânsoarea de fier, în curând aveau să apară primele mlădițe verzi. Bărbații erau adunați în clădirea comună, terminându-și ședința de instruire militară, când a izbucnit strigătul "Vine un indian!" Vine un indian? Mai mult ca sigur că voia să spună că vin indienii. Dezgustat, capitanul Standish a dat din cap în timp ce mergea să se uite pe fereastră și a văzut un indian înalt, bine clădit, purtând doar o bucată de piele pe coapse, pășind pe strada principală. Înainta drept spre casa comună și oamenii înăuntru s-au grăbit spre ușă înainte ca el să intre peste ei. S-a oprit și a stat nemișcat privindu-i, de parcă era sculptat în marmură. Doar vântul de martie întrerupea liniștea. "Bine ați venit!" a tunat el dintr-o dată cu o voce adâncă și răsunătoare. Pelerinii erau prea surprinși pentru a putea vorbi. După o vreme, i-au răspuns cu toată seriozitatea de care erau în stare. "Bine ai venit!" Vizitatorul i-a fixat cu o privire străpungătoare. "Aveți niște bere?" i-a întrebat într-o engleză perfectă. Dacă înainte fuseseră surprinși, acum erau de-a dreptul uluiți. "Bere?" a îngăimat unul dintre ei. Indianul a încuviințat, dând din cap. Pelerinii s-au uitat unul la altul și apoi s-au întors spre el. "Ni s-a terminat berea. Poate vrei niște brandy?" Indianul a încuviințat din nou, clătinând din cap. I-au adus niște brandy și un biscuit cu unt și brânză, apoi niște budincă și o bucată de rață friptă. Spre mirarea lor continuă, el a mâncat tot ce i-au pus în față cu o plăcere evidentă. De unde avea astfel de preferințe pentru mâncăruri englezești? La urma urmei, cine era și ce făcea acolo? Trebuia însă să aștepte, deoarece, în mod evident, el n-avea de gând să vorbească înainte de a-și termina masa. În cele din urmă a venit și timpul să răspundă la întrebări. Numele lui era Samoset, era un sagamore, șef de trib indian algonchin din locul care este astăzi Point Pemaquid în Maine. Vizitase aceste părți în ultimele 8 luni, rugându-se să fie luat de-a lungul coastei în călătorie de către capitanul Thomas Dermer, a cărui reputație le era cunoscută pelerinilor. El fusese trimis să exploreze coasta de către Consiliul Noii Anglii, compania de la care ei trebuia să ceară acum mandat. Se părea că singura motivație a lui Samoset era dorința de a călători și învățase engleza de la mai mulți căpitani ai vaselor de pescuit care trăseseră pe țărm în Maine de-a lungul anilor. Apoi i-au pus întrebarea crucială. Ce putea să le spună despre indienii din acele împrejurimi? Povestea pe care le-a spus-o i-a făcut pe toți să-i mulțumească lui Dumnezeu în inimile lor. Zona aceea fusese din totdeauna teritoriul tribului Patuxet, un trib mare și dușmănos care îi omorâse în mod barbar pe toți albii care debarcaseră pe țărmurile lor. Dar cu 4 ani înainte de sosirea pelerinilor, o boală misterioasă a izbucnit printre ei, omorându-i pe toți, pe bărbați, pe femei și pe copii. A fost așa un prăpăd încât până și triburile învecinate ocoleau zona de atunci încoace, convinși că tribul Patuxet fusese nimicit de un mare spirit supranatural. De aceea teritoriul defrișat pe care se așezaseră efectiv nu aparținea nimănui. Vecinii lor, cei mai apropiați, spunea Samoset, erau tribul Wampanoag, la vreo 50 de mile mai spre sud-vest. Acești indieni numărau în jur de 60 de războinici. Massasoit, șeful tribului, era atât de înțelept încât domnea și peste alte triburi mai mici din zonă. Samoset petrecuse cu Massasoit o parte din ultimele 8 luni. Cine erau indienii de la cap care îi atacaseră? Erau naoseții, care numărau în jur de 100 de războinici. Cu o vară înainte, ei îl atacaseră pe capitanul Dermer, ucigând 3 dintre oamenii săi. Nauseții urau omul alb, fiindcă în urmă cu mai mulți ani, capitanul Thomas Hunt i-a păcălit pe 7 dintre vitejii săi să urce la bordul navei sale sub pretextul că vrea să facă comerț cu ei. El i-a dus împreună cu alții 20 de patuxeți în Spania, unde i-a vândut ca sclavi. Când a terminat de povestit, se făcuse deja noapte. Samoset i-a anunțat că va dormi la ei și va pleca dimineață. Capitanul Standish a ordonat să fie pândit în mod discret, dar Samoset și-a dormit somnul liniștit, iar dimineața a plecat, ducând cu el un cuțit, o brățară și un inel, ca daruri pentru Massasoit. De atunci nu l-au mai văzut, până joia următoare, când s-a întors însoțit de un alt indian, care vorbea și el englezește și, culmea, era un patuxet. Al doilea indian se numea Squanto și avea să fie, conform lui Bradford, un ajutor special trimis de Dumnezeu spre binele lor, peste așteptările lor. Extraordinarul lanț de coincidențe din viața acestui om nu este cu nimic mai puțin extraordinar decât istoria lui Iosif, cel vândut ca rob în Egipt. Într-adevăr, în lunile care au urmat, n-au mai avut nicio îndoială în inimile lor că Squanto, pe numele lui indian Tisquantum, era trimisul lui Dumnezeu. Povestea s-a început de fapt în 1605, când Squanto și alți 4 indieni au fost luați prizonieri de capitanul George Weymouth, care explora coasta Noii Anglii la porunca lui Sir Ferdinando Jorges. Indienii au fost duși în Anglia, unde au învățat limba engleză, pentru ca Jorges să le poată pune întrebări despre triburile care populau Noua Anglie și care ar fi locurile cele mai bune pentru întemeierea unei colonii. Squanto petrecuse cei 9 ani în Anglia, unde l-a întâlnit pe capitanul John Smith, venit de curând din Virginia, care i-a promis să-l ducă înapoi la poporul său, la Capul Cod, îndată ce va primi poruncă să meargă într-acolo. De fapt, nici n-a trebuit să aștepte prea mult. În călătoria de explorare și cartografiere a lui Smith, din 1614, Squanto a fost adus înapoi la Patuxeți, în locul numit de Smith New Plymouth. Navigând pe alt vas, în expediția lui Smith, se afla capitanul Thomas Hunt, căruia Smith i-a poruncit să rămână în urmă, să usuce captura de pește și să o schimbe pe piei de castor înainte de a se întoarce acasă. Dar Hunt avea în minte o altă marfă, mai de preț. Îndată ce Smith a plecat, el a luat-o de-a lungul coastei spre Plymouth, unde a ademenit la bord 20 de patuxeți, printre care și Squanto, chipurile pentru a face un schimb în natură și imediat i-a pus în lanțuri. A pornit apoi în jos spre cap, unde a prins 7 nauseți care nu bănuiau nimic. Pe toți aceștia i-a dus la Malaga, un port de pe coasta Spaniei, notoriu pentru comerțul de sclavi, unde a primit 20 de lire pentru fiecare, $1,400 de căciulă. Nici nu-i de mirare că comerțul de sclavi constituia o asemenea tentație. Majoritatea dintre ei au fost trimiși în Africa de Nord, dar o parte mică au fost cumpărați și salvați de călugări locali care le-au făcut cunoscută credința creștină. Așa a început Dumnezeu să-l pregătească pe Squanto pentru rolul ce avea să-l joace la Plymouth. Dar Squanto avea prea mult spirit de inițiativă pentru a sta mult într-o mănăstire. El s-a atașat de un englez ce urma să plece la Londra, iar acolo a ajuns să-i cunoască pe cei din casa unui negustor bogat, unde a rămas până când s-a îmbarcat pentru Noua Anglie cu capitanul Dermer în 1619. Era aceeași călătorie în care Dermer l-a luat pe Samosete din Monhegan, unul din locurile de pescuit mai importante din Maine, și i-a lăsat pe amândoi la Plymouth. Era pe vremea când Dermer îi scria unui prieten, posibil din Consiliul Noii Anglii: voi începe întâi cu locul de unde a fost răpit Squanto sau Tisquantum, loc care pe harta capitanului Smith se cheamă Plymouth, și mi-ar place ca Plymouth din Anglia să aibă aceleași mărfuri. Aș dori ca prima plantație să fie aici. Când Squanto a pășit pe țărm, cu 6 luni înainte de sosirea pelerinilor, a primit cea mai tragică lovitură a vieții sale. Din tribul său nu mai rămăsese în viață niciun bărbat, nicio femeie, niciun copil. Nu mai rămăsese nimic în afară de cranii, oseminte și ruine. Squanto a hoinărit fără țintă prin ținuturile unde se jucase, copil fiind, prin pădurile unde învățase să vâneze, în locurile în care se gândise să se așeze, odată ce înțelegerea sa cu englezii se va fi sfârșit. Acum nu mai era nimic. Disperat s-a dus în tabăra lui Massasoit, fiindcă nu avea unde să se ducă în altă parte. Iar acelui șef, înțelegând împrejurările, i s-a făcut milă de el. Dar Squanto și-a pierdut orice dorință de a trăi. Adică aceasta fusese starea sa până când Samosete i-a adus vești despre o colonie mică de familii pașnice de englezi care se zbăteau atât de tare să rămână în viață încât întemeiaseră o colonie în Patuxet. Cu siguranță aveau să moară de foame, deoarece aveau puțină mâncare și n-aveau nimic de semănat în afară de grâu și orz englezesc. În ochii lui Squanto parcă a apărut o lumină și l-a însoțit pe Samoset când acesta a venit la Plymouth ca interpretul lui Massasoit, deoarece însuși șeful venise cu toți cei 60 de războinici ai săi vopsiți într-un mod îngrozitor. Edward Winslow a fost ales să-l întâmpine pe Massasoit și să-i dea în dar 2 cuțite și un vas cu apă de foc. De fapt, ceea ce dorea Massasoit era armura și sabia lui Winslow, dar înainte de a afla clar aceasta prin interpreți, Winslow a început să țină un discurs lung și monoton, vorbind mult, fără a spune nimic, în cea mai elegantă tradiție diplomatică. În cele din urmă, Massasoit a încuviințat, a zâmbit și a plecat să-l găsească pe guvernatorul Carver. El a fost primit într-una din casele încă neterminate cu o fanfară de trompete și tobe care l-a impresionat foarte mult. Apoi au băut în cinstea lui Massasoit, care a ridicat el însuși vasul cu apa de foc și a luat o înghițitură bună ce i-a făcut ochii să lăcrimeze și l-a făcut să transpire din abundență. Din întâlnire a rezultat un tratat de pace, de asistență și ajutor reciproc, care a durat 40 de ani și a fost un model pentru multe altele care au fost întocmite ulterior. Massasoit a fost un exemplu remarcabil al grijii providențiale a lui Dumnezeu față de pelerini. Era probabil singurul șef pe coasta de nord-est a Americii, în afară de Powhatan care se afla la sud, care l-ar fi primit pe omul alb ca pe un prieten. Pelerinii au avut mare grijă să nu abuzeze de primirea și acceptarea sa. Dimpotrivă, cronica relațiilor lor cu el și cu poporul său este o mărturie puternică a dragostei lui Hristos care era în ei. După ce Masasua și însoțitorii săi au plecat în sfârșit, Squanto a rămas. Găsise motivul pentru care să trăiască. Acești englezi erau ca niște copilași atât de ignoranți în privința vieții în sălbăticie. Ei bine, el putea să facă ceva pentru ei. A doua zi a plecat și a venit înapoi cu atâția țipari cât putea să țină în mâini, țipari pe care pelerinii i-au găsit a fi grași și dulci, o mâncare excelentă. Cum i-a prins? El a luat mai mulți tineri cu el și a învățat cum să-i scoate pe țipari din nămol cu picioarele goale și apoi să-i prindă cu mâinile. Al doilea lucru pe care i-a învățat a fost însă cu mult mai important, căci avea să salveze viața tuturor. Aprilie era luna în care se semăna porumbul în Noua Anglie, ca și în Virginia. Squanto le-a arătat pelerinilor cum să planteze porumbul după metoda indiană, săpând cuiburi pătrate de 6 picioare, mai adânci la mijloc și punând 4-5 boabe, iar apoi fertilizând pământul cu pește. La aceasta pelerinii au clătinat din cap. În 4 luni prinseseră exact un cod. Nu contează, le-a spus Squanto voios, în 4 zile pâraele vor mișuna de pește. Pelerinii i-au aruncat o privire mâhnită uimitorului lor prieten, care părea că-i adoptase. Dar Squanto nu i-a luat în seamă și i-a învățat pe tineri cum să facă stăvilarele de care aveau nevoie pentru a prinde peștele. Ascultători, oamenii au făcut precum le-a spus și peste 4 zile pâraele pe câteva mile împrejur erau pline de anghile, care erau în migrația de primăvară. Pelerinii nu le-au prins, ci le-au cules. Acum porumbul era semănat în formă de spițe, în centrul fiecărui morman de pământ erau 3 pești, cu capetele aproape atingându-se. Acum, le-a zis Squanto, trebuia să-i păzească de lupi. Văzând privirile uluite de pe fețele protejaților săi, el a adăugat că lupii vor încerca să fure peștele. Pelerinii trebuia să-l păzească 2 săptămâni, până apuca să se descompună. Au făcut așa. Și în vara aceea, 20 de acri plini cu porumb au început să rodească din belșug. Squanto i-a ajutat într-o mie de altfel de feluri, învățându-i cum să stea la pândă să vâneze cerbi, cum să planteze dovleac printre porumb, cum să scoată sirop din arțari, cum să deosebească ierburile bune de mâncat și cele de leacuri și cum să găsească cele mai bune fructe de pădure. Dar, în afară de porumb, un alt lucru anume pe care l-a făcut el a fost de o importanță inestimabilă pentru supraviețuirea lor. Puținul pescuit pe care îl făcuseră fusese un eșec, iar orice plan al lor de a trece la pescuitul comercial ar fi fost cu siguranță un fiasco. Atunci Squanto i-a învățat să prindă castori care se găseau atunci din belșug în nordul Noii Anglii și erau în mare căutare în toată Europa. Nu numai că i-a inițiat, ci i-a și învățat cum să-i comercializeze, având grijă să primească valoarea completă în bani pentru pielicelele de calitate superioară. Aceasta se va dovedi salvarea lor economică, așa cum porumbul a fost salvarea lor fizică. Ați ascultat un fragment din cartea Lumină și Glorie, carte scrisă de Peter Marshall și David Manuel și apărută la editura Cartea Creștină din Oradea.